у люстерку вечності.
Пакаленні творцаў, мастакоў і дойлідаў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра адвечныя каштоўнасці, прыўзняўшыся над будзённасцю зямною. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў я, Сергей Харэўскі, і нашая гутарка сёння пра одну з таких творцаў, славутую колісць сцэнографку, якая здабыла сабе славу пры жыцці, але завяршыла шлях зямны заўчасна і трагічна. Мы гаворым пра мастачку, чыё імя, на жаль, мала вядомае ў Беларусі. Софія Федаровіч нарадзілася ў снежні 1893 году у Менску у інтэлігентнай каталіцкай сям'і лекара. Яна паходзіла са старадаўняга беларускага шляхецкага роду. Іх блізкімі сваякамі былі лядніцкія, таксама даўні тутэйшы род, з якога паходзяць славутыя дзеячы культуры нашага краю і Польшчы. У беларускай сталіцы Зофія Федаровіч правяла свае дзіцячыя гады і скончыла жаночую гімназію. Затым вучылася ў Кракаве, ў тамтэйшай акадэміі пекных мастацтваў, а ад 1916 году ў Маскве, ў мастацкай вучэльні. Праз два гады яна каротка жыла ў Пецярбурзе, адкуль здолела выехаць у Лондон, і толькі пасля сканчэння бальшавіцка-польскай вайны уз'ядналася са сваёй сям'ёю, а затым урэшце пераехала ў Парыж у 1922 годзе. Там яна цалкам прысвяціла сябе мастацтву, пішучы пейзажы, партрэты і нацюрморты ў духу мадэрнізма. Актыўна займалася яна і скульптурою. Падчас свайго побыту ў сталіцы Францыі Зофія Федаровіч днём займалася мастацтвам, а па начах працавала таксісткаю. У тыя часы ў Парыжы разам з ёю такіх жанчынаў таксістак было ўсяго тры. У 1924 годзе польскі часопіс для кабетаў «Пані» прысвяціў ёй нават рэпартаж «Мастачка-шафёрка». Дзякуючы рэпрадукцыям з таго часопісу, мы можам уявіць сабе маштаб яе магутнага таленту. Яе карціны таго часу належаць да ліку лепшых авангардных твораў тае эпохі і пацвярджаюць вялікі талент Федаровіч. Яе палатно «Рыцары», напрыклад, прыгадваюць кампазіцыі італьянскіх футурыстаў, а плоскасныя, сінтэтычныя, геаметрычныя нацюрморты нібы роднасныя творчасці Пікаса ці Фернана Леже. Разам з тым нізка скульптурных партрэтаў, створаных ёю, сведчыць і пра повязь з класічнай рэалістычнай школою. Федаровіч дэманстравала свае карціны на прэстыжных выставах польскага мастацтва Парыжы і Брусэлі. У 1920-е гады яна таксама неаднаразова выставляла свае працы на знакамітых штогадовых парыжскіх выставах Восеньскага салону і салону незалежных. Пасля году працы ў парыжскім таксі, зарабіўшы грошы і выкупіўшы тое самае аўто, на якім працавала, мастачка засяродзілася на мастацтве. Але, дарэчы, яе аўтамабільны вопыт не быў цалкам адарваны і ад мастацтва. Як пісаў у тым самым артыкуле пра Зофію Федаровіч журналіст «Пані», яе з маленства прыцягвалі дзве рэчы – жывапіс і тэхніка. Здавалася б, узаемавыключальныя рэчы, але ў яе душы яны ўтвараюць дзіўную гармонію. Яна любіць рухавыя машыны, любіць бухаючыя лакаматывы, але ёй хочацца і трэба маляваць. Канец цытаты. І тут тэхніка дае ёй заробак. І ў жывапісе яна знаходзіць выхад для мастацкіх перажыванняў. Яна пачынала тварыць у рэчышчы моднага тады кубізму і бачыла знешні свет у разнакаляровых геаметрычных плямах, што з размахам, імпэтам змяшчала тады на сваіх палотнах. Маладая мастачка сама літаральна адпавядала футурыстычным лёзунгам, захаплення машынамі, хуткасцю і горадам. Творчы Зофі Федаровіч стаіць в адным шэрагу з лепшымі авангарднымі жывапісцамі тагачаснага перыяду. На жаль, з тагачаснага даваеннага перыяду творчасці Федаровіч мала што ацалела, дакладней разышлося па свеце, і іх трэба цяпер шукаць у розных калекцыях. Федаровіч дэманстравала свае карціны на значных мастацкіх выставах, у тым ліку рускіх у Лондоне ў галерэі Уайтчэпел і ў польскіх у Парыжы, Бруксэлі. Яе жывапісныя палотны, партрэты і нацюрморты, і эскізы дэкарацыю, і сцэнічных строяў, і жывапіс экспанаваліся на шматлікіх выставах і так званая лондонская групы у галерэях Буарт і Лейчэстер у Лондоне. Яе стрэчны брат, гісторык архітэктуры Вацлаў Лядніцкі, не без гонару адзначаў у сваіх мемуарах, што яна здабыла сабе такое высокае становішча ў лондонскім мастацкім асяродку. А таксама згадаў пра скульптурнае мастацтва прынесла ёй такі вялікі трыумф у Парыжы, Італіі і Амерыцы. Зофія Федаровіч ніколі не пакідала жывапіс і скульптуру, але вядомасць набыла перад усім як дызайнерка сцэнічных касцюмаў і тэатральных дэкарацыяў. Яна была мастачкаю першая сталая брытанская трупы «Балет Клаб», дзякуючы чаму атрымала прызнанне як адна з заснавальніцаў сцэнічных традыцыяў сучаснага брытанскага балета. Яна была шмат гадоў сталай супрацоўніцай вялікага брытанскага балетмайстра і харэографа Фредэрыка Эштана. Аформіла больш за 10 ягоных пастановак. Трагедыя моды на музыку Гусанса ў тэатры, маскі Паўленка, гараскоп Ламберта, Данте-санаты на музыку Ферранца Ліста, Аделаіда або мова кветак на музыку Марыса Равеля ды многія іншыя. Балет стаў яе лёсам. Зофія Федаровіч працавала таксама з вядомымі харэографамі Нэнет де Валуа, Андре Ховардам, Майклам Сомсам. Яна стварыла сцэнаграфію славутага спектакля «Венецианскі купец» паводле Шэкспіра, пастаўлена ў 1947 годзе ў Шэкспіраўскім мемарыяльным тэатры ў Стратфордзе на Эвойне. Працавала і з брытанска-амерыканскім рэжысёрам Пітэрам Брукам, аформіўшы ягоны балет «Зімовая казка» паводле Шэкспіра ў тэатры «Фенікс». Федаровіч спраектавала і сама распісала дэкарацыі да операў «Травіата» Вердзі, «Ковент Гарден», «Мадам Баттерфляй» і «Тоска Пучыні». Каля 1930 года мастачка назаўжды пераехала ў Лондон, дзе прыняла брытанскае грамадзянства ў 1940 годзе. Але яшчэ ў Парыжы яна пачала выкарыстоўваць не польскую, а ангельскую версію свайго імя і прозвішча – Софі Федаровіч. Зофія Федаровіч жыла ва ўласным шыкоўным доме ў гатычным стылі ў раёне Чэлсі. Да свае заўчаснай смерці ў 1953 годзе ў выніку няшчаснага выпадковага атручвання газам. Пазней на гэтым доме была ўсталяваная мемарыяльная табліца, вельмі простая, і на ёй пазначаныя даты жыцця і яе імя. Тут жыла Софі Федаровіч, мастачка балету і оперы. Шкада, што ў родным Менску, дзе яна нарадзілася, была ахрышчана ў касцёле і правяла сваё юнацтва, яе імя нідзе і ніяк не згадана. Яе памяці балетмайстар Фредэрык Аштон прысвяціў свой славуты балет «Месяц у вёсцы» на музыку Шапена. Карціны, скульптуры, шматлікія эскізы і праекты славутыя мастачкі перахоўваюцца цяпер у калекцыі брытанскага музея Вікторіі і Альберта, а таксама яе творы ёсць у розных прыватных калекцыях Брытаніі, Францыі, Польшчы. Да трэцяй гадавіны смерці Зофі Федаровіч у 1956 годзе музей Вікторіі Альберта зладзіў маштабную мемарыяльную выставу яе гонар, што аб'ехала тады шэраг буйнейшых гарадоў Вялікай Брытаніі. І гледзячы сёння на творы Зофіі Федаровіч, яе карціны, скульптуры і шматлікія сцэнічныя строі і дэкарацыі, мы ўсведамляем, што на зямлі міне ўсё, а сапраўднае мастацтва застанецца ў вечнасці. І імя гэтае вялікае мастачкі вартае таго, каб мы ведалі яе творчасць, разважалі над яе лёсам і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
У люстэрку вечнасці.